Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Dvoje državljana Srbije sa kruzera u Japanu zaraženo koronavirusom. Haško tužilaštvo podnelo prve optužnice protiv bivšeg pripadnika OVK. Producent Harvey Weinstein u Americi osuđen za dva seksualna prestupa. Beograd podiže spomenik književniku Raši Popovu. U Srbiji danas sunčano do 20 stepeni. U nastavku emisije sa još jednog protesta pred Skupštinom Srbije čućete zbog čega roditelji koji sumnjaju da su im deca oteta u porodilištima traže da se ne usvoji takozvani zakon o bebama.
Zato što je baziran na oštetu, hoćemo istražne radnje, da se kaže živo dete gde je, ako kažu i dokažu da je dete mrtvo, da mi kažu gde je leš moga deteta i gde je sahranjeno.
Kao i da li vlast reaguje na samozvane narodne patrole koje presreću migrante u Beogradu. Iz komesarijata za izbjeglice kažu da do incidenata dolazi zbog lažnih informacija.
Ne doprinose nikakvoj bezbednosti, zašto se oni proklamuju. Upravo se dešava suprotna stvar. Unosi se uznemirenje u građanstvo, unosi se uznemirenje među migranti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dvoje državljana Srbije starih 29 i 30 godina zaraženo je koronavirusom na kruzeru Diamond Princess u Japanu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i dodalo da radi na tome da dobije informaciju kada će biti iskrcani i u koju bolnicu će biti smešteni. Dvoje srpskih državljana koji su testirani pozitivno bili su članovi posade na brodu Diamond Princess koji se od 5. februara nalazi u karantinu u japanskoj luci Yokohama. U Srbiji nema ni jednog pacijenta sa koronavirusom i nema razloga za paniku, izjavio je Zlatibor Lončar, ministar zdravstva Srbije. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da država po tom pitanju čini sve što struka nalaže, ali i da građani treba da češće nego obično peru ruke, izbjegavaju boravak u zatvorenim prostorima sa mnogo ljudi i uzimaju više vitamina. On je saopštio da mu predstoji susret sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom, koji je u posjeti Srbiji. Lončar je prethodno za list Kurir rekao da bi vojni objekti mogli da budu upotrebljeni za karantin ukoliko koronavirus dođe do Srbije. U Kini je zabeležen 71 novi smrtni slučaj od koronavirusa, čime je broj umrlih porastao na 2663, objavili su kineski zvaničnici. Kako se navodi, reč je o najmanjem broju smrtnih slučajeva u jednom danu u posljednje dve sedmice. Od koronavirusa umro je četvrti putnik sa broda Diamond Princess koji od 5. februara bio u karantinu u gradu Yokohama u Japanu, javili su japanski mediji. Kako se navodi, preminuo je 80-godišnji japanski državljanin. U Hrvatskoj nema zaraženih koronavirusom, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Poduzimaju se sve mjere da Hrvatska spremno dočeka koronavirus koji će se po ocjeni ministra zdravstva Vilija Beroša zbog blizine Italije u dogledno vrijeme pojaviti i u Hrvatskoj. Upravo zbog naglog širenja virusa u sjevernoj Italiji u ponedjeljak je krizni stožer na razini države odlučio da se zdravstveni nadzor kakav je do sada vrijedio za sve osobe koje stižu iz Kine uvede i za sve osobe koje stižu iz sjevernih talijanskih pokrajina u kojima je proglašena epidemija Lombardije i Veneta. Također Ministarstvo znanosti i obrazovanja zabranilo je na mjesec dana sve ekskurzije u Italiju. Resorna ministrica Blaženka Divjak.
Mislimo da u ovom trenutku je dovoljno da zaustavimo na mjesec dana ova putovanja, a naknadno ćemo davati dodatne upute.
Učenici i profesori Splitske 5. gimnazije, gimnazije u Puli i srednje škole Jure Kaštelan u Omišu, koji su se ovog vikenda vratili sa ekskurzije na venecijanski karneval, pregledani su prigodom ulaska u Hrvatsku, a po povratku u Split, Pulu i Omiš određena im je dvotjedna kućna karantena i redovito javljanje liječniku. Ravnatelj gimnazije u Puli, Filip Zoričić, izvijestio je da je 42 učenika i 4 profesora koji su se u subotu vratili sa karnevala u Veneciji od ponedjeljka ujutro u kućnoj karanteni.
U nedjelju su oni dalje nastavili svojim navikama. Mi smo noćas u 1 sat i 7 minuta dobili obavijest iz Zavoda za javno zdravstvo da ti učenici koji su bili na izletu u Veneciji, kao i naši profesori, pa i oni učenici koji su s njima bili u kontaktu tu nedjelju, da ostanu u svojim kućama 14 dana, dakle da budu u izolaciji.
U Hrvatskoj nema ni jedne osobe zaražene koronavirusom. U bolničkoj karanteni zbog sumnje na bolest bilo je 19 osoba, ali osim jedne svi su pušteni kućama kao zdravi uz obavezu redovitog kontakta sa liječnicima. Jedina osoba koja je još u karanteni u Zagrebačkoj bolnici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević je jedan od Hrvata članova osoblja kruzera Diamond Princess koji je bio u karanteni u Yokohami u Japanu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Naglim širenjem koronavirusa na severu Italije evropski lideri suočeni su sa možda najvećim izazovom od migrantske krize koji bi na ispit mogao da stavi otvorene granice među zemljama Evropske unije i zdravstvene sisteme u državama članicama, pišu svjetski mediji. Italija je posle Kine i Južne Koreje treća država u svetu u kojoj se virus naglo proširio, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti Italije, u kojoj je potvrđeno 7 smrtnih slučajeva od koronavirusa, uvele su karantin i druga ograničenja na severu zemlje, zatvorivši škole, univerzitete i muzeje. Zabranjena su javna i privatna okupljanja, uključujući fudbalske utakmice, kulturne i zabavne događaje, dok je karneval u Veneciji završen pre vremena. Novi slučajevi u Italiji razbili su osjećaj sigurnosti i daljine koji je veliki deo kontinenta osjećao posljednjih mjeseci, čak i kada je virus zarazio više od 78.000 ljudi širom sveta i ubio više od 2400, uglavnom u Kini, piše New York Times. Nevidljivi virus iz inostranstva koji je prošao evropske granice potencira hitnu koaliciju protiv nove moguće krize, ocenjuje američki list. Ako se virus proširi, temeljni princip otvorenih granica u većem delu Evrope, koji je toliko bitan za identitet bloka, bit će podvrgnut stres testu, kao i hvaljeni, ali napeti evropski zdravstveni sistemi, posebno u zemljama koje su prošle mere štednje, navodi New York Times. Komesar Evropske unije za krizne situacije Janez Lenarčić rekao je da ako članica Evropske unije preduzme određene mere, one se moraju temeljiti na verodostojnoj proceni rizika i naučnim dokazima, kao i da bi države trebalo da deluju kao unija, a ne pojedinačno. Lenarić je rekao da pravila koje regulišu evropsko područje slobodnog putovanja omogućavaju zatvaranje granica u slučajevima zabrinutosti za javnu bezbednost i da samo članice mogu da odluče da li će ponovo uvesti graničnu kontrolu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Beli luk ne štiti od infekcije koronavirusom, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija u kampanji Meatbusters protiv dezinformacije u vezi sa najnovijom epidemijom. Lažne vesti šire se brže i jednostavnije od virusa i isto su opasne, rekao je šef SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus. SZO je također saopštila da ni ulje od susama ne ubija virus korona, da ni redovno ispiranje nosa ne štiti od infekcije, kao i da je najbolja zaštita od zaraze često pranje ruku i dobro brisanje papirnim ubrusima.
Da li je koronavirus novo sredstvo Rusije u širenju dezinformacije o Sjedinjenim Američkim Državama? Američki zvaničnici upozoravaju da Rusija preko društvenih mreža širi dezinformacije o Sjedinjenim Državama, tvrdeći da novi koronavirus izvorno dolazi iz Sjedinjenih Država kao sredstvo u trgovinskom ratu protiv Kine. Namjera Rusije je da seje nesklad i podriva američke institucije i saveze iznutra, također i putem prikrivenih i prisilnih kampanja za širenje malignog uticaja, rekao je Filip Riker, vršilac dužnosti pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju u izjavi za AFP. Dezinformaciona kampanja promoviše neutemeljene teorije zavere da Sjedinjene Države stoje iza novog koronavirusa, na taj način ometajući globalne napore da se zaustavi širenje virusa, navode američki zvaničnici, dok zvanična Moskva odbacuje ove navode. Na društvenim mrežama svakodnevno se objavljuju postovi u kojima se iznose teorije zavere o poreklu novog koronavirusa. Autentičnost naloga na društvenim mrežama koji šire dezinformacije i kome ti nalozi zaista pripadaju nije moguće utvrditi. Svjetska zdravstvena organizacija u više navrata je upozorila da dezinformacije ugrožavaju globalnu borbu protiv virusa i pozvala na promovisanje naučnih dokaza. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Desetine posetilaca povređeno je juče na karnevalu u Volksmarsenu u Nemačkoj, 280 km jugozapadno od Berlina, kada je automobil uleteo među okupljene, saopštila je nemačka policija koja veruje da je vozač to namerno uradio. Policija Nemačke navela je da je uhapšeno sumnjičeni meštanin Volksmarsena. Palestinski islamski džihad iz pojasa Gaze objavio unilateralni prekid vatre u cilju okončanja dvodnevnih sukoba sa Izraelom. U kratkom saopštenju, kako prenosi agencija Beta, ta ekstremistička organizacija koja ima podršku Irana navela je da je okončala osvetu za ubistvo svoja tri člana u napadima izraelske vojske. Američki filmski producent Harvey Weinstein osuđen je u Njujorku za silovanje i seksualni napad na dve žene iz 2006. i 2013. godine, posle čega je odveden u zatvor. Weinstein bi po ovoj presudi mogao da dobije kaznu do 29 godina zatvora. Porota ga je proglasila nevinim po optužnici za dva dela takozvanog predatorskog seksualnog napada za koje je predviđena kazna doživotnog zatvora.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo u Hagu podnelo je prve optužnice protiv osumnjičenih bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova za zločine tokom rata na Kosovu, saopšteno je juče iz specijalnog tužilaštva. Kako se navodi u saopštenju koje prenosi agencija Beta, tužilaštvo je od predsednice specijalizovanih veća zatražilo da odredi sudije prethodnog postupka koji će razmotriti da li optužnice ispunjavaju uslove i potvrditi ih ako ima dovoljno dokaza. Odluke sudija prethodnog postupka ostaju tajne sve dok ne budu potvrđene. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je odluku da se Vjerici Radeti i Petru Jojiću, članovima Srpske radikalne stranke, sudi u Hagu po optužbi za nepoštovanje suda, saopšteno je iz rezidualnog mehanizma. To znači, kako je saopšteno, da će im se suditi u Hagu i da je odbijen zahtev Srbije da joj se predmet ustupi na suđenje. Ovom odlukom, kako je saopšteno, naloženo je da se Jojić i Radeta uhapsi i izruče Hagu. Oni su optuženi da su navodno zastrašivali i nudili mito svedocima u slučaju protiv predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Više javno tužilaštvo u Beogradu do sada nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa šta je preduzeto povodom organizovanja takozvanih narodnih patrola koje su prošlog petka obilazile migrante u centru Beograda i zabranjivale im kretanje, o čemu je policija obavestila tužilaštvo, izveštava Nevena Bogdanović.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković za Radio Slobodna Evropa ističe da je nedopustivo da neko protivzakonito i samoinicijativno navodno zavodi red i mir na ulicama.
Zaista očekujem da nadležni organi hitno reaguju. Smatram da ovakve pojave dugoročno mogu da predstavljaju prilično veliku opasnost za čitavo društvo.
Direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović smatra da osude zvaničnika ohrabruju, ali da to nije dovoljno.
Jako je potrebno da institucije utvrde ko su ta lica, da se zabrani delovanje te grupe, da im se ukinu društvene mreže, a što je sve u rukama tužilaštva da pravilno procene prirodu ovakvog dela i da procesiraju odgovorne.
Grupa od 20-ak mladića sa crnim kapuljačama je u petak uveče migrantima i izbeglicama u centru Beograda na engleskom jeziku govorila da će oni u buduće svake noći biti na ulicama kako bi zaštitili svoje žene, te da će migranti izbeglice, kako se navodi, imati problem ako neko napadne srpske žene i muškarce, kao i da to moraju preneti svojim sunarodnicima. U pamfletu koji je deljen navodi se da su za narodne patrole povod, kako se navodi, učestali bolesni napadi na srpske žene i devojke. Svetlana Palić iz Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije međutim ističe da je ovaj incident podstaknut lažnim vestima o navodnim napadima.
Ovih 5 godina nisu zabeleženi nikakvi značajni incidenti osim između njih, što je policija vrlo brzo rešavala. Sve te kampanje ne doprinose nikakvoj bezbednosti, zašto se oni proklamuju da oni podižu bezbednost. Upravo se dešava suprotna stvar. Unosi se uznemirenje u javnost, među građanstvo, unosi se uznemirenje među migranti.
Pred zvanični početak izborne kampanje u Srbiji, najavu bojkota izbora od strane dela opozicije na osudu dela javnosti, naišla je rezolucija lidera pokreta Dveri Boška Obradovića o novoj migrantskoj politici Srbije. Potom se na stranačkom YouTube nalogu pojavio snimak u kojem Obradović govori da će migranti okupirati Srbiju. Brankica Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da razume postojanje drugačijih stavova oko načina vođenja migrantske politike, ali da su bilo kakvo vređanje, omalovažavanje, a naročito rasizam i ksenofobija zabranjeni.
Podsjetiću da naš Ustav propisuje pravo na utočište i da je iznošenje antimigrantskih stavova u suprotnosti sa našim Ustavom i sa Zakonom o zabrani diskriminacije.
Prema zvaničnim podacima Komesarijata, u Srbiji trenutno boravi nešto više od 5.500 migranata izbeglicama u prihvatnim centrima, dok ih se oko 800 nalazi van van tih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kabinet ministra unutrašnjih poslova Srbije, reagujući na navode poslanika Boška Obradovića, saopštio je da MUP ne učestvuje u organizovanju prevoza migranata od Preševa do Subotice i naveo da policija radi svoj posao na suzbijanju migracije i zaštiti državnih granica. Činjenica da je kroz našu zemlju do sada prošlo oko milion migranata, a da se u našim prihvatnim centrima trenutno nalazi oko 6.000, jasno ukazuje koliko je njihovo interesovanje da se zadrže u Srbiji, saopštuje MUP. Španski fudbalski klub Ibica otpustio je grupu sakupljača lopti koji su na rasnoj osnovi vređali golmana rezervnog tima Sporting Gijon Cristiana Hoyla. Nazivali su me migrantom, izjavio je golman poreklom sa Kube, preneli su španski mediji. Fudbal spaja ljude, ovakvo ponašanje treba suzbiti u korenu, navela je FK Ibica. U polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Dvoje državljana Srbije sa kruzera u Japanu zaraženo koronavirusom. Haško tužilaštvo podnelo prve optužnice protiv bivših pripadnika OVK. Producent Harvey Weinstein u Americi osuđen za dva seksualna prestupa. Beograd podiže spomenik književniku Raši Popovu. U Srbiji danas sunčano do 20 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta kažu iz turističke organizacije Crne Gore nakon poziva koji je građanima Srbije uputio političar sa nadimkom Palma da ne letuju tamo.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori bez obzira na političke okolnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Roditelji koji sumnjaju da su im deca svojevremeno ukradena iz porodilišta u Srbiji protestovali su juče pred zgradom Narodne skupštine u Beogradu, zahtevajući da se iz parlamentarne procedure povuče takozvani zakon o nestalim bebama koji smatraju spornim. Rada Pantelić, koja 18 godina pokušava da sazna šta se dogodilo sa njenim detetom, rekla je da predloženo rešenje ne vodi ka istini.
Zato što nije bilo javne rasprave, zato što nisu obuhvaćena usvojena deca, zato što nema istrage, zato što je baziran na ošteti, a to nas ne zanima. Hoćemo istražne radnje, da se kaže živo dete gde je sa krajnjim epilogom DNK analizom. Ako kažu i dokažu da je dete mrtvo, da mi kažu gde je leš moga deteta i gde je sahranjeno.
Za roditelje u protestu posebno je sporan član 21 ovog zakona. Jad od majke u protestu Mirjana Novokmet objašnjava zbog čega.
Član glasi, ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa nestalim detetom, povređeno je pravo na porodični život, doneće se rešenje i tim rešenjem imate pravo nadoknade do 10.000 eura. Mi želimo da se taj član briše, jer država treba i stručna lica koja su zadužena da se zakon napravi, treba da stave kako mi da dođemo do toga, a to je istraga, dobra istraga, otvaranje tajnih dosijeja, sravnjenje knjiga, svedoka pokajnika, svedoka veštaka, zaštićenih svedoka, mislimo da bi to bio način da se konačno dođe do istine šta je sa našom decom.
Danilo Ćurčić, pravnik iz inicijative A11 koja pruža pravnu podršku ovim roditeljima, kaže da predloženi zakon ne omogućava da sud utvrdi šta se dogodilo sa decom.
Vanparnični sud, što je isti sud koji određuje međe u Srbiji, zapravo treba korišćenjem svojih mehanizama da utvrdi šta se dešavalo u predmetima koji su vrlo kompleksni, koji su se dešavali pre 30, 40 i više godina, koji zahtevaju određena veštačenja, što jednostavno nije moguće imajući u vidu prirodu postupka koji je predviđen. I onda zbog toga zapravo će sud vrlo verovatno u najvećem broju slučajeva donositi rješenja kojim će utvrditi samo da nije moguće utvrditi šta se dogodilo i isplatiti deo naknade nematerijalne štete u iznosu do 10.000 eura.
Nevladine organizacije Autonomni ženski centar Jastra uputile su apel poslanicima da glasaju protiv ovog zakona. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je juče na partijskom skupu u Beogradu koga briga za diplomu, bitno je znanje, u kontekstu svoje tvrdnje da je za budućnost Srbije važno dualno obrazovanje za kadrove kakvi su potrebni tržištu rada. Član vlade Srbije danas je funkcioner Srpske napredne stranke i ministar financija Siniša Mali i nakon što je krajem novembra Univerzitet u Beogradu ustanovio da je njegova doktorska disertacija plagijat. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije izjavio je da je zahvalan predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali da ga moli da svaki dinar koji Srbija može da odvoji ode na, kako je rekao, Kosovo i Metohiju. On je to Vučiću poručio u razgovoru za Radio Beograd komentarišući njegov predlog da Srbija pomogne da se plati poreski dug koji vlasti Crne Gore traže od Srpske pravoslavne crkve i dodao da su laži priče da SPC ne plaća porez. Objavljivanjem informacija o navodnom i više milionskom poreskom dugu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koji će, ako ne bude izmiren, prinudno naplatiti od imovine u vlasništvu SPC-a, direktor policije Crne Gore Miomir Mugoša izazvao je brojne reakcije. Nije međutim saopštio zašto je baš sada otkrio poresku tajnu o tome i da li će na isti način javnosti obznaniti koliko po tom osnovu duguju i drugi poreski obveznici. Iz Podgorice javlja Predrag Tomović.
Poreska uprava, odnosno njen direktor Miomir M. Mugoša, prekršili su zakon o poreskoj administraciji u dijelu poreske tajne kada su javno saopštili dio podataka o poreskom obvezniku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio bivši predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji ističe da je posrijedi kršenje zakona za potrebe vlasti i njenog političkog obračuna sa Mitropolijom.
Sada bi neko mogao da pita da li ostale vjerske zajednice i crkve u Crnoj Gori imaju isti problem, da li plaćaju dugove, ne plaćaju dugove, dakle odgovornost je ponovo na to isto je poreskoj upravi, odnosno ministarstvu financija, odnosno vladi, što je taj problem eskalirao toliko da bi se sad koristio kao oružje u obračunu sa jednim pravnim subjektom, u ovom slučaju sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom.
Direktor poreske uprave Miomir M. Mugoša saopštio je proteklog vikenda da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima više privrednih društava čiji je osnivač, više otvorenih žiro računa u poslovnim bankama preko kojih je u proteklih nekoliko godina prometovano više desetina miliona eura, ali da ne plaća porez i da će oni taj dug, ukoliko ne bude izmiren, morati prinudno da naplate. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske su odgovorili da je višemilijonski dug izmišljen zarad hajke protiv crkve, na što su iz poreske uprave odgovorili da hajke nema, već da oni samo koriste zakonska ovlašćenja za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza. Tvrde da Mitropolija je jedina od svih vjerskih zajednica nije dostavila zakonom propisanu dokumentaciju na osnovu koje bi se izvršila prijava sveštenika na osiguranje. Aleksandar Damjanović ističe da nijesu samo politički motivi u pozadini cijele priče oko poreskog duga Mitropolije Crnogorsko-Primorske, već da je nakon istupa direktora poreske uprave Mugoše, kao i potpredsjednika vlade Milutina Simovića, postalo jasno da su ključni, lukrativni, odnosno finansijski razlozi.
Ako se tome doda i činjenica da i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku, gospodin Simović, jučerašnjom izjavom u kojoj prebrojava hektare na Buljarici i faktički iskazuje žal zašto je toliko hektara imovine koja po gospodinu Simoviću vjerojatno treba da se turistički valorizuje u vlasništvu Mitropolije, to jasno ukazuje i na motive onda predlaganja ovog volšebnog zakona koji je posijao podjelu u Crnoj Gori, da oni svakako negdje svoj korijen imaju u pokušaju da se izvrši nacionalizacija crkvene imovine u 21. vijeku.
Damjanović kaže kako ne očekuje da će poreska uprava ili bilo ko u državi po istom principu kao i u slučaju Mitropolije prekršiti poresku tajnu i objaviti podatke drugih poreskih dužnika, pogotovo ne onih koji su bliski vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pitanje da li će Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore, doći u posjetu Bosni i Hercegovini, otvoreno je nakon što se Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, usprotivio njegovom dolasku planiranom za 2. mart. Iz Sarajeva javlja Dženana Halimović.
Pokretanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi s posjetom crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koje je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine pokrenuo Milorad Dodik, štetno je po Bosnu i Hercegovinu, smatra bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Nema potrebe za takav vid komunikacije s jedinom susjednom državom koja s Bosnom i Hercegovinom nema neriješenih pitanja, navodi Ivanić za Radio Slobodna Evropa.
Nije dobro bilo kom predstavniku, predsjedniku druge države zabranjivati ulazak ili zabranjivati posjet. To se radi, gotovo bih rekao, pred ratne okolnosti, a zato niti ima potrebe, niti nekog posebnog razloga. Iskreno smatram da ako je bila dogovorena posjeta, da je onda trebalo da se razgovara, da gospodin Dodik jasno u lice kaže šta ima reći gospodinu Đukanoviću. Ovako imamo sve da je to bježanje.
Iako je, kaže, kritičan prema potezima koje Đukanović povlači u posljednje vrijeme, Dodik, smatra Ivanić, nema izgovora da zato zloupotrebljava državne instrumente.
Za mene je to, ponovit ću još jednom, pokazatelj nemoći gospodina Dodika, a ja sam uvjeren da ovako, da ovo što on radi je kontraproduktivno, da će se, ako se to bude upotrebljavalo često, a moglo bi, izgleda, kako sad djeluje, to bi moglo zaista da onda obesmisli jedan od najvažnijih mehanizama zaštite interesa Republike Srpske.
Podsjetimo, Milorad Dodik je još u februaru prošle godine bivšem ambasadoru Crne Gore u Bosni i Hercegovini Milanu Lakiću uručio zvaničan poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dođe u posjetu zemlji, što se trebalo dogoditi 2. i 3. marta. No nakon što je već odbio da potvrdi posjetu na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik je drugi put pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa, te će o dolasku Đukanovića posljednju riječ dati Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U narednim minutima o tome da li će zaoštravanje situacije u Crnoj Gori oko pitanja Srpske pravoslavne crkve negativno uticati na turizam, pogotovo posle poziva predstavnika vlasti u Srbiji Dragana Markovića Palme, lidera stranke Jedinstvena Srbija, građanima Srbije da tamo ne letuju. Iz Budve javlja Jasna Vukićević.
Iako je s jedne strane turizam osjetljiva grana na koju utiče i politika, s druge strane turizam zbližava ljude, kaže PR Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori, bez obzira na političke okolnosti.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je građane Srbije da ne putuju turistički u Crnu Goru, kako je kazao, iz poznatih razloga. Pitamo Maksimović da li u Nacionalnoj turističkoj organizaciji očekuju da bi zategnuti politički odnosi Crne Gore i Srbije mogli uticati na manju turističku posjetu sa tog emitivnog tržišta ove sezone.
Vjerujemo da ćemo trenutne izazove prevazići, prije svega poštujući zajedničke interese i bliskost koja veže naše dvije zemlje, i da ćemo i ove sezone biti domaćini još većem broju gostiju. Tokom prethodne godine evidentirano je oko 400.000 turista iz Srbije, što ih pozicionira na prvo mjesto u strukturi inostranih turista.
Ugostitelji ne žele javno da komentarišu poziv za bojkot crnogorskog turizma od strane srpskog političara Dragana Markovića Palme. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da Markovićevu izjavu razumiju kao dio dnevno političkog folklora u Srbiji. Petar Ivković.
Ne treba uzimati ozbiljno izjavu, posebno ne gospodina Palme, jer se sve radi u svrhu dnevno političkih potreba. Turisti iz Srbije uglavnom borave u objektima čiji su vlasnici, tako da mislim da se oni neće odreći te privilegije.
Poziv turistima iz Srbije da ne ljetuju u Crnoj Gori je i na štetu građana i turista obje zemlje, i Crne Gore i Srbije, kaže doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
Vjerujem da će ljudi dolaziti nezavisno od toga patriotskog poziva gospodina Palme.
Prema podacima vlade, u odnosu na veličinu svog ekonomskog prostora, Crna Gora je najveće tržište za proizvode iz Srbije. Godišnje uveze oko 800 miliona eura roba iz te zemlje, a izveze 80 do 100 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine Beograda usvojila inicijative da se podignu spomenici Raši Popovu, Matiji Banu, Teodoru Jankoviću Mirijevskom, kao inicijativa za podizanje spomenika Večna vatra na groblju oslobodiocima Beograda, saopštila je Gradska skupština. Spomenik književniku Raši Popovu, poznatom i po emisijama za decu, biće na platou ulici 27. marta kod zgrade gradske uprave gde je živeo. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dvoje državljana Srbije sa kruzera u Japanu zaraženo koronavirusom. Haško tužilaštvo podnelo prve optužnice protiv bivših pripadnika OVK. Producent Harvey Weinstein u Americi osuđen za 2 seksualna prestupa. Beograd podiže spomenik književniku Raši Popovu. U Srbiji danas sunčano do 20 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pošto poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Slušate nas ponovo u programu od 14 sati.